Blaðsíða 142 Kyrrahafseyjar Talið er að eyjar Kyrrahafsins hafi byggst frá meginlandi Asíu og eyjaklausum suðaustur Asíu fyrir 3000 til 4000 árum. Landnám eyjana hefur verið siglingafræðilegt afrek sökum mikilla vegalenda og tækni þess tíma. Evrópumenn uppgötuðu eyjar Kyrrahafsins þó ekki fyrr en á 16. öld þegar portugalski landkönnuðurinn Ferdinand Magellan fór fyrir fyrsta spænska leiðangrinum hafið. Síðar komu hollendingar, bretar, frakkar og fleiri þjóðir. Mikinn fjölda eyja er að finna í Kyrrahafinu öllu þó sérstaklega vesturhlutanum. Þar eru margir eyjabogar sem orðið hafa til vegna reks, Evrasíu og Ástralíu flekana yfir Kyrrahafsflekan. Miklar jarðskorpuhreyfingar í vesturhluta Kyrrahafsins hafa leitt til fellingamyndunar þar sem bogadregnir eyjaklasar og djúpir álar eru einkennandi. Eyjabogarnir eru hæstu brúnir fellingamyndunarinnar. Þar eru víða virk eldfjöll. Einnig er þar að finna fjölda eyja sem myndast hafa í neðansjávar eldgosum og rísa beint upp af hafsbotninum. Kyrrahafið er þekkt fyrir veðursæld þó óveður geti líka geisað. Á sumum svæðum eru ofsaveður og fellibyljir tíðari en annarstaðar. Við vesturhluta Kyrrahafs, beggja vegna miðbaugs, blása árstíðabundnir monsúnvindar með sínu úrhelli. Efst á blaðsíðu 142 ljósmynd í myndatexta segir Dæmigerður pólinesískur bátur sem notaður er við fiskveiðar og fólksflutninga milli nálægra eyja. Neðst til vinstri er hugtak útkýrt. Fellingamyndun. Fellingamyndun er jarðskorpuhreyfing sem leiðir til þess að jarðlög kýtast saman og mynda fellingar. Blaðsíða 143 Meðal helstu atvinnuhátta eyjaskeggja eru fiskveiðar, fiskvinnsla og önnur matvælaframleiðsla. Ferðamannastraumur hefur stór aukist til ýmissa Kyrrahafseyja og er ferðaþjónusta nú víða drjúg tekjulind. Samgöngur á sjó hafa ávallt verið eyjaskeggjum gríðarlega mikilvægar. Í dag hafa háþróaðar flugsamgöngur hins vegar dregið verulega úr einangrun margra afskekktra samfélaga.